Elgarrezketa hasi dugu kontatuz nola aintzina Getariako portuan Kantaurialdeko jatorri askotako arrantzaleak elkarrekin bizi ziren udan zehar. Asturiarrak, Kantabriarrak, Galizarrak eta Getariarrak denak elkarrekin portuan eta herrian.
Arantzalia azkenian ginean danak famili bat, naitare batzuek euskera zitzein, bestiak erderaz, bestiak gallegoz, hau famili bat zan, unea tortezian gallegoak eta pasatze zuen udaberri osua. Martxuan etortzezian eta udaberria bukaera arte. Ja behin Atuna gure kostaldea urreatu zane arte, ba hemen pasatze zuen da, hemen diganetzian juten. Ta haiekin bat egite zuen garai hartan, guk barkotan ginazkaunen erdaldunak, montainesak deitzen ginen guk kantaburuak ziren. Eta guk barko bakoitzean, ba eukitzen ginen, lau, bost, berro eta margarren amarkadan, kondizio laboral, onuak ziala eta Euskal Herriko barkotan, ba beti euki esan dugu jende arrantzalia, beste moietakua, beste puertotakua, Getaian barkuan bizimodua hemen ite zuenak. Getaian barkuan bizizian haiek, Santoniarrak eukitze ginuzenak. Gaur egun ordu tardi doz, Santonia, baina orduan autopistik etzeonean da kamilloek etzeonean una autentika odisea.
Mendibidean etortzea bezala, ez da? Bueno, eta zuek, zu aitaren barkuan aurkezpenean esan diguzu, txo edo ikas mutila zinela, ez da? Zertan ibiltzen zineten, ze arrantza mota egiten zenuten?
Bai, guk aitaren barkua deitzen dugu, baina bueno, etzan aitaren barkua, zan aiten lagun baten barkua, nire aitak enpresa bertan intzitun, hiru enpresa zautu zitun, enpresa armadore bertan hiru barko pasazitun. Monte Arno, Kasimirona eta Nuevo Kasimirona. Nuevo Kasimirona hortan azin itxan ni itxasua laro eta bilan, 16 urtekin nire aitekin batea, nire aita gehatzeitzako jubilatzeko lau bat urte, eta bueno, aurrenengo urtiak ba aitekin nintun. Dedikatze ginean, aurrena bisigutan, neguan bisigutako azkenengo urtiak zautu ditut, erabat esan dezakegu, azkenengo bisiguak Getaian harrapatu ziana komertzialki guk harrapatu ginuzela, laro eta amabiko kampainan, behin laro eta mairutikan aurrea parua gineak, hau neguan gehatzeatikan, kaladeruai, deskanso bat emateatikan, armauriak dilo kobratzezun, eta nola etzeon bestare bizimodu txarrezat ezan neguan itxasun ibiltzea eta gehatu iteginan.
Baina ibilita zaude bisigua harrapatzen elurretan.
Bai, eta hori esan zan aurrenengo errelatua zeri jo hartu nuna eta idatzi nuna, abezugoz nebando. Negu batian arten ginen bisiguta, eta egun batian arten ginen elurra izan goibe, eta guk uste ginen egin ala itxaso artengo, kondizioak etzian ainunak, baina bueno, orduan juntatu ginen hartzapian iru tripulazio, lau tripulazio goizuko ordu bitan, kantak dion bezala goizuko ordu bitan esnatutzen gera, eta han juntatu ginen, da jetxizian patroiak, eta esan zuen, venga, itxaso jun behar dut.
Bueno, horraltzen aitak esnatu zintuna lo zinela eta pijamaren gainean panazko galtzak jantzita atera zineneko hori altzen?
Bai, urazan espreski, porque orduan gaur egun erropak onak daude, trango eta mendiko erropak, baina orduan gehiena berotzezuna panazan, pana, haunke denga gaur egun jendeak ezeatzen dugu pana, duera kaspa, no? Baina orduan panezko erropa batzuek, mauneskuak, itxasuen ibiltze ginen mauneskuak, baina askozikan beruozian, eta, claro, jantzitze zinun aurrena barroko erropa. Geo pijama, geo paneskua, geo igual bombatxuak, geo galtzazirak, han moian urta bat ematen hori batzen jota goiti bera jungozan, hainbeste kapa, borge zian kapak.
Nola kopilakaera izan du arrantzak? Ze horrek ere kezkatzen zaitu, Tomas? Zure garaian zen itsasoa eta gaur egun dagoena ez dira berdinak, arrantz egiteko modua ere aldatu eginda, eta horrek sortzen dizu kezka.
Arrantza nahi dara guen digan artesanala esan, porque artesanala da, prozeso asko India ba, industrializatu. Adibidez, arraia barko barroa sartzeko, zareitatik handa sartzekoa. Egalusia igual jarraitzen du. Gizon bat kainabera bat, gizon bat gantxo bat, eta karnata bitxilla. Karnata bitxillekin harrapatzen da arrantza ekologikoa, artesanala, eta daun arrantza selektibo handizena, porque banan harrapatzen dira arraiak, geo, ba, bueno, barkuak bai, bere komodidadiak, habitabilidadiak aldatu behar esaten dira, arraia tratatzeko era, porque gaur egun moia ekarri behar da arraia estandar, kalidadeko estandarra dia brutalak dia, ze arrai ekartzen da gaur egun keteko moia, barkuak ze avance eta ze inbertsio induen hori eramateko, ze dirutza gastatu dan, produktu bat ekartzeko moia, akordea, gaur eguneko estandar, kalidadeko estandar, eta dana aldatu da, ez? Dana aldatu da.
Gauza batzuk ez ordea. Ze ikusi dudanez, ta liburuan irakurri dudanez, txakurrarena egiten jarraitzen dute.
Gu gazte gina dela txalupa guziak, zakurtxo bat oizuten ontzi barrenian. Begi erne abila, etzan zaunkaria, igezi joan arraia, arrapatzailea.
Txakurrena zan, lehenu barko bakoitza zakan barruan, ba, txakur bat. Lehatzetan ibiltze ginean, ba, lehatzak amutikan, apakotikan, soltatze zienian, deskompresio gatikan, estomagua itezitzakon, tripoia itezitzakon, puztu. Aizez betetze zanean, ba, lehatzak gehatze zan flotian, gora, eta han gehatze zan lehatza. Guk ze ikasi ginen orduan, nola barkoak aurrein bihartzun kalan, ba, jendiak ikasi zuen mendeetan zehar, ba, txakurrak adiestratzen, fosterri errazako zean, eta txakurrak itezun, urta salto eta hauekin ekartzezun lehatza barkoa. Hori da Txomin Artolen kanten
Txurikorena, ezta?
Txuriko kantan funtza, eh? Txakurrak rekuperatzen zituen arraio hoiekin, ba dana jutezian kaja batean. Kaja horren salmenta, kaja horrekin ateatzen dirua, san tripulantie garaia batean txakurren mantenuko san. Baina geho bihurtu san ba tripulantientzat, ez? Ba bueno, arrantzak evoluzionatu zuen, ja lehatzetan egina juten, baina ingurumen sariekin ibiltze ginanean, bai antxotan, bai berdeletan, bai txitsarrotan, ba, oan digane, existitzen txakurrenak, zian, zer eun kilo digan, zazpiruna, dikoazen, eun kilo horiek, saltze zian aparte, eta diro hori, diroko puru hori, ba, partitzen gizonen artian, ez, ondarun ardo diru, deitzen zian.
Tomas Otamendi, arrantzale, gazte denboran, eta gero, ba, bueno, arrantzale lan hori utzi, lehorrean kokatu, eta ezin erabateko asko, kamenik egin itsasoarekin eta Memorias de un pescador de cubierta itsas gogoetak argitaratu berri du eta liburu hori ezagutu zinguratu gara bere jaioterrira, Getariara etorri gara. Gauzak aldatu egin dira dudari gabe, ardoa ere gaur egun ez da eramango untzietan, baina garai batean bai ze eskatze zizkituzten zuri ardoa, olioa,
ardua, olioa, patata eta gaza, keno falte, baina keno falte, Tomas, keno falte. Ardua, oi, entenditze zuen orduko jendia, ba, bueno, hori baldin bazeon, itxasuan, nola ura itxasuko hartzekin joan, butanua baldin bazeon, ardua baldin bazeon, da patata baldin bazeon, ba, guk erosen marmitako, erosen gauz prestatzeko prest ginala, ez? Gasoli gabe gatuko zan barkua, baina ardoi gabe binez.
Eta barriketan eta garrafoietan erabaten zenutela, ez da, bidaia luzeak izaten ziren haiek?
Bai, barriketan eramatekin joan. Herri bakoitzean, Getaian bi almazen zeuden, ardu ekartze zuen, ez tekin Riojatiko nundi ekarriko zuen, 60 litroko barrikak zian, batzuk 60koikoak, bestia 80koikoak, ni 300 bat litrokin, Abrengo Maria bost sei barrika eraman ditut atzian, ondo lotuta, eta barrika ondo lotu bihartzen, antes se lleva las patatas que la barrika esate zuen, la barrika que aguante.
Eta elkarbizitza barkuan nolakoa zen? Ze azkenean lanera zindoazten, baina bizieran egin behartzen, lankidekin bizitzea zen hori. Eta hortaz ere hitz egiten duzu liburuan, Tomas.
Bai, barkoa bek zakaen gauz gorrenetako bat zan konbibentzia. Bizan gran hermano en gigante, baina en gigante. Aurrenengo urtea je, pentsatu behartzue, barkoa bek habitabilidadia aurreko bodegan zala oso eskatsa. Kondizioak higienikoak, gu 1000 litro, 700 litro ura eramategin un ur potablia 15 lagunentzat. Pentsatu zazue, ura kandauak intzeon, era un bien preziado. Gainez, han inbiartzan bazkilak, untzilak garbitu behar gino zen, motoren uren konsumoak egin dizikoan, gur urikan probature egin uniten, ez eskua garbitu, ez dutxikan, eta ez izer. Konbibentzia zan oso gorra. Erozein asunto lehorrian igual importantzik egin josune emango enpresa batian, etzuleako inkargaua aguantatze, ba, esatea, hemenik ordu betea kaleniak, eta hemen espano beste taberna batez jungun hau, eta listo, ez? Baina barkuan, inbiartzen nion lo, zurekin marruok ebil izanakin, jetxi biartzen nion nebera jela txikitzea, zurekin igual liskarra eukizunakin, 10 minutu leheno, azkenian gauzasko oso gorra zian.
Nola marko bat izu
zuritzen den itxasoaren aurrean.
Eta arrantzaleen arteko harremana nolakoa zen, beste arrantzaleen artekoa, eta batez ere beste herrialde batzuetakoa, ze frantsesekin eta esaten duzu zaila zela, ez da? Elkar bizitza itxasoan, barku artekoa?
Bai, bai, bai. Frantsesak erabat, nazira batian, gurekin batia ibiltzezian, baina laro egaren amarkadatik aurrea azizian, frantsesak ere pentsatzen, barkuak kudeatzia lehorreko enpresak bezala. Lehen bainen rendiminto doon azkarren atea itxasu bai, amar bat urtian dan erretzen badu etzuk bat inportigan, badakiu gazkia egiala egiten, badakiu sistema tradizionalak ez ditugula erabiltzen, baina gaur egun rendiminto ekonomiko gehiena honek ematen digute. Eta bueno, azaldu zan, sare pelagikuak, azaldu zian bolantak, azaldu zian beste erabateko arrantzak, ke guriakin, gure arrantza artesanalei, baina oso kalte handi egiten zeuen. Eta bi gauza zaben, gauza natura etzeon behin alde, baina legediare etzeon behin alde, porque sistema horiek prohibituta zaben, baina frantsesak nola beti Europan indarra handia eukidun, beti Europako gobernuak urteetan zehar, beti bea jarrazoi gehiago ematezeon guri baino. Espainia Merkau Komunian sartu zanean gure kala historikuak, narrantza artesanala iteko, adibidez Kabretongo Fosako iparaldeko kala guztiak, iskote eta danak, beti guriek esan dienak, historikoki frantsesen esku gehatu zian. Zegatikan, ba, espainolak etzakialako ondo kudeatzen, ministruak etzitulako eraman, gure arrantza mota hori, arrantza artesanal hori betirako, luzeako irandu behar duna, arrantza hori defenditzeko guk beti ibili ditugun itxas kaletan.
Zehari zara esaten, euskaldunak beti zuzen eta egoki eta legal eta ondo aritu direla?
Bajura arrantzan guk guri egintxeu, nik ikusita no, Getaiko barkuak nebera bete antxua txikila urta botatzen hilda geho antxua zozea hundilu harrapatzeko, hori ikusita no, hori esan inbiar da, indeula indeu, nik ez guk ez deuin, eta ez da batean lotzik esango inbaginune. Baina nik ikusitut barko galdamenean uri iten, gutxi, baina indiau. Baina guk erabiltzek inun arrantzako sistemak eta legiak eta nola errespetatzek inun guk zatia do, bajuran, alturanez, alturanez. Bajuran kumplitu deula bai ekosistemakin, bai naturakin, naitare jakin barko abek gaur egun daben bezala, amaboz bat gizonekin, dauzkago horre supotzitzen duen gaztuakin, gizon erdileekin, laurdenakin, rendimendu handia ateatzia dola, parkuai popa moztu eta zare pelagikoak sartu ezkeo. Baina beti ukatu beha sistema horietan. Zertako, nahi deulako itxasua luzaro irantzean.
Susmoa daukat batua, bera itxasua ezote da. Libreta zabaldugu aurrean, baina ezin dugu edan.
Orain, ze harreman daukazu itxasoarekin?
Bai, orain, kirola arrantza egiten dut. Kirola arrantza eta embarkazio txiki badakat, ba, jateko arraien bila jutena. Eta erabat anai zabaltzen, mundu hau dana, porque hemen euki behar dugu kontuan ofizio baten pare bizimodu bat galdu dala Euskal Herriko puertotan. Leheno garai batean arrantzaliak biziginan erabatea, eta herri bertan lehorreko jendia ba, bizizan beste erabatea. Ez altia daukagu gure herrian, urtaruak etziala udaberria, uda eta negua ziala, bisigutako garaia, antxotako garaia eta atunetako garaia. Adibidez, udaberrian, fabrika salazoikoa puripurian zabenean guk antxoek hartze ginen, da kanpoko jende bat etortzezan, italiarrak etortzezian, jende etortzezian lanea, barkuak deskargan, uda esatezan gizonik etzeuna herrian, herrian etzeun gizonik gatzen, borke danak atuneta aldeintze ginen, turismoa etzan oandigan oain daun nibeleta aiatu, eta herrian ba emakumeak bakarrik gehatze zian, emakumeak familien jabe, emakumeak matriarkako dua, erabat. Lotura dakatena ba hori da, historia bedanak zabaldu, ni nahi dut hau zabalduta gehatzia, getaiai, herriai, ofizio batei, kultura batei, galdudan kultura batei.
Eta harrera oso nahi izan duzu ez da, Tomas, eta liburuak ere bai, ez da?
Bai, liburuak uste baino harrakazta ondio esan da, dato bakar emango dut. Presentazioa nere itxetik hartentzan, era personalian, inongo instituzion laguntzik euki gabe, inorre atzetik, inorreun gabe, ez du liburu inorrek ez subentzionatu, eskatu beste uin, Eta iniziatiba personal batetik areto bat, 150 pertsonen areto bat bete nun, da hori gaur egun esan zidaten, liburu baten ekitaldi, presentazio ekitaldi batea, espada janata eran ematen, o liburuak debalde partitzen oso zaila dela.
Agian saretan egiten duzu lanaren isla izan da hori, edo horrek ekarri dizun zerbait, ez?
Bai, era bat, Facebookeko kanala, ni gaur egun anai, nite ditut, maluta artesanalak egalutxia harrapatzeko, baina egalutxia harrapatzea idia munduko itxaso epel guztitan. Adibidez, ni dazkat konsultak Zentroamerikatikan, dazkat konsultak Dakarretikan, dazkat konsultak munduen bestaldetikan, nahi duena harrapatu harraia, ba, nik harrapatzen deten era, ez? Era artesanalian.
Ispilu hortan ikus gai zen herri zerri auzo zauzo zauria gazez erre ditzagun balkoak urez eraso zanota libre irla txiki bat salbatuko da akaso.
Ez dakiz gertatu den, Tomas, baina hasi garenetik baretu eginda itsasoa.
Bai, ala ematen du, Marien kanbilua, o gora, o igual aida, ez? Igual aida horratzean daun baten bat, nahi entzutzen, itxasua gilditzen, guri entzuteko, ez? Urrutiro jungabe atzeko zena hortan, gure aitak esperientzi itxar bat eukizun, istripu bat eukizun, da atzean dakaun plai hortan bere embarkazioa enkaiatu zen, eta bea hilda saldu zen. Igual aida bea itxasua gehatzen, aitzeko guri zesatea ideun bere semia noarta iatu den bere historiak eta beste arantzale galdu askoen historiak kontatzen, ez?
Azken arnaza eman nahi nuke itxasuari begira.
Tomas Otamendi, Amaraunean ere utzi duzu liburua. Amarauneko entzule guztiei ere helarazi diogu, bueno, liburuaren parte txiki bat, eh? Eta espero dezagun bazuk daukazun asmo hori, arrantzalen kultura zabaltzearena, transmititzearena, kumplitu dadila liburu honen bidez.
Bai, hori da gure ekarpena. Kultura, lan kultural bat ez, hori da azkenean.
Ba, eskerrek asko hartu gaituzun bezala hartzeagatik hemen Getarian, paisaia eder zoragarri honetan, eta liburua besapean dugula, joan egingo gara, hemen utzeko zaitugu, itxasuari begira.
Bale, mila esker zuei etortzegatik da erabat honei ba, irtenbidea zareta, o mundua, o irtenbide bat emateatik an, mila esker zuei.
Azken arnaza eman nahi nuke itxasuari begira.